Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Vəfa müəllim, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş vermiş hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ölkə əhalisinin siyahıya alınmasına başlandı. Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Vəliyev bildirdi ki, məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün olmadığından Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı əvvəlki siyahıya almada olduğu kimi mexaniki olaraq 120 min nəfər qeyd olunacaq. Milli Məclis Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasından bağlı məsələni müzakirə etdi. Əksər parlament üzvləri dedilər ki, sərhədlərin açılması Türkiyə və Azərbaycan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Prezident İlham Əliyev 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının təsdiq edilməsi barədə fərman imzaladı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazi Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələr apardı. Aprel ayında artıq ikinci dəfə Azərbaycana gələn Metyu Brazi münaqişənin həlli ilə bağlı nikbin proqnozlar dilə gətirdi. Yerevanda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti toplantısı keçirildi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də bu toplantıda iştirak etdi. Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimov Gəncədə polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanıb 10 gün həbs cəzası aldı. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya işgüzar səfər etdi.
Başa vurmaqda olduğumuz həftə ərzində baş verən hadisələrə nəzər yetirdikdə, heç şübhəsiz ki, əsas diqqət cəlb edən hadisələrdən biri də Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfəridir. Və bu səfər ərəfəsində regionda bir sıra məsələlərlə bağlı gərgin müzakirələr getdi ki, onlardan biri də Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ilə bağlı müzakirələr idi ki, nədənsə Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri də elə bu müzakirələrin kontekstində bir sıra təhlilçilər tərəfindən dəyərləndirilməkdədir. Ancaq hələ səfər ərəfəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bildirmişdi ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfərini heç də Türkiyəyə etiraz gestisi kimi başa düşmək lazım deyil. Eyni zamanda prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov da bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfəri hələ bir neçə ay əvvəl planlaşdırılmışdı. Bu səfər ərəfəsində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin də mətbuat konferansı keçirdi Bakıda və o qeyd elədi ki, bu səfərdə daha çox iqtisadi məsələlər müzakirə ediləcək. Əslində, orada müzakirə edilən məsələlərin bir qismi də artıq istimaiyyətə bəllidir. Bütün bunlarla bağlı Kivdə müəyyən açıqlamaları olub. Məlumdur ki, artıq Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, Azərbaycan Bakı-Novorossiyski kəməri vasitəsilə neft nəqlini artırmaq fikrindədir. Bundan başqa qeyd edildi ki, may ayında Azərbaycan qazının Rusiyaya nəqli ilə bağlı yeni bir sazişin imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edim ki, Vladimir Daroxin də mətbuat konferansında bu məsələdən bəhs etmişdim. Eyni zamanda prezidentlərin görüşündə əvvəlki ənənələrə sadiq qalaraq yenə Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən bəhs edildi. Bax, Vəfa müəllim, sizin bu səfərlə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu səfər elə əvvəlki səfərə bənziyir.
Yadınızdadırmı?
Əvvəlki səfər İlham Əliyevin, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin, deməli, Moskvaya səfəri. Nədən sonra gəldi? Gürcüstana hücumdan sonra, deməli, Amerika, ondan sonraki Fransa, Rus, deməli, nümayəndəsindən ayrıca regiona gəlməyə başladılar. Ondan sonra Rusiya öz imkanlarını nümayiş etdirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentini Moskvaya dəvət etdi və tamamilə heç bir mənası olmayan bir bəyanat imzaladı orada. Yəni, bəyanatda deyildi ki, tərəflər məsələni müharibə yolu ilə həll etməyəcək.
Qarabağ bəyannaməsi qəbul edildi,
bəli. Bu bəyannamənin heç bir mənası yoxdur, ona görə ki, deməli, atəşkəs haqqında müqavilədə, vəsiqədə imzalanıb ki, sülh əldə olunmayana qədər, danışıqlar yolu ilə, tərəflər atəşkəsi saxlayacaqlar. Ondan sonra dəfələrlə, deməli, Azərbaycanın da prezidenti, Ermənistanın da prezidenti məsələnin sülh yolu ilə həll olunacağına qədər danışıqlar aparacağını bəyan etmişdir. Ona görə bu bəyanata bir ehtiyac yox idi. Amma indiki səfər mən hesab edirəm ki, bunun nə Türkiyə ilə Ermənistanın sərhəd məsələsinə daxili yoxdur, nə də Qarabağ məsələsinin həllinə daxili yoxdur.
Bəs bu səfər daha çox
böhran zamanı mən hesab edirəm ki, Rusiyanın səfiri tamamilə haqlı olaraq deyir ki, əsasən iqtisadi məsələlər burada müzakirə olunacaqdır. Rusiya böhrandan böyük zərbə alıbdır. Rusiyada Rus radiosunun dediyinə görə, Rus mənbələrinin dediyinə görə, bax, Uralda bütün zavodlar dayanıbdır. Ondan sonraki Xabarovskda təyyarələr uçmur. Sentyabrdan bir çox vilayətlərdə, deməli, xalqın maaşları verilmir. Qiymətlər artıbdır. Pensiyalar aşağıdır. Artması da qiymətlərə çatmayacaq. Rus televizyonunda mən 3-4 gün bundan əvvəl olduqca tanınmış və olduqca samballı Rus politoloqu cənab Areşkinin, deməli, analizinə qulaq astım, təhlillərinə qulaq astım. O dedi ki, o Rusiyanın ərazi bütövlüyündən narahatdır. Çünki Rusiya parçalana bilər. Rusiya ərazi bütövlüyünü təmin etməyə bilər. O bəyan etdi ki, Çeçenistan demək olar ki, tam müstəqilləşibdir, artıq Rusiyaya tabi deyil. Hələlik ki, Rusiya ki, Çeçenistana pul göndərir, deməli, Ramzan Qadirov Rusiya ilə sözdə, deməli, münasibətləri
var. Antiterror kampaniyasını da dayandırdı artıq Rusiya.
Bəli, terror kampaniyasını dayandırdı, çünki ehtiyac yoxdur. Çeçenistan, deməli, müstəqil hərəkət edir və özü-özünə nəzarət edir. Dağıstan, məsələn, Rus canişinini qəbul etmədi, rədd etdi. Rusiya Dağıstana prokuror təyin etmək istədi, Dağıstan bunu qəbul etmədi, rədd etdi. Eyni zamanda Dağıstanda, İnguşetiyada, Kabardino-Balkariyada daima qanlı toqquşmalar gedir. Yəni, orada vəziyyət tamamilə qeyri-stabildir. Bilirsinizmi? Ona görə, məsələn, əsas məsələ Rusiya bütün dövlətlərlə birinci məqamda bu böhrandan nə cür çıxma və hansı ölkədən nə mənfəət görmək problemini ön plana çıxarır.
Aydındır. Vəfa müəllim, ancaq mən başa düşə bilmirəm. Rusiya kifayət qədər böyük ölkədir. Deyək ki, Azərbaycan onunla müqayisədə qat-qat balaca ölkədir. Yəni, onu soruşmaq istəyirəm. Bu böhranda Azərbaycanla əməkdaşlıq Rusiyaya nə dərəcədə kömək ola bilər?
Birincisi, Azərbaycanda bolluca qaz var. Rusiyanın bütün marağı qazdadır.
Ancaq Rusiyanın da qazı var da, kifayət qədər.
Amma eyni zamanda bu dəqiqə Qərb Rusiyanı dünyada sülhə təhlükə hesab edir. Baxmayaraq ki, bunu bərkədə demirlər. Çünki Rusiyada küllü miqdarda nüvə başlıqları var və ara sıra Rusiya Qərbi bu nüvə başlıqları ilə hədələyir. Məsələn, günü dünəni birinci kanalda Leontiev çıxış edib və deyib ki, biz nə qədər düşsək, nə qədər geriyə getsək, bizim o nüvə silahımız qalır və ona görə də qərbi dağıda bilərik. Təxminən bu, deməli, məntiqlə qərbi hədələyərək məşhur tanınmış, öz də Kremlə yaxın, onun, deməli, rəyini ifadə edən politoloq Leontiev bunları deyibdir. Yəni, qərb Rusiya qarşı durması davam edir. Qərb Rusiyanın bu böhrandan çıxmasında maraqlı deyil.
Aydındır.
Yəni, Rusiyada rejimin dəyişməsində qərb maraqlıdır. Məsələ yəni, bundan ibarət.
Belə başa düşmək olar ki, qərb Rusiya qarşı durmasında Rusiya Azərbaycanla əməkdaşlıqda nələrdəsə istifadə edə bilər, eləmi?
Rusiya çox narahatdır ki, deməli, qərb sözsüz ki, Rusiya ilə müharibə etməyəcəkdir. Lakin qərb Rusiyanın əlini neft-qaz monopoliyasından kəsir və kəsəcəkdir. Rusiya narahatdır ki, Nabuko bugün sabah yola düşəcəkdir, işə başlayacaqdır. Ondan sonra qərbdə çox ciddi surətdə yeni, deməli, mənbələrin tapılması və yeni mütərəqqi yanacaq, deməli, məhsullarının icad edilməsi üzərində böyük iş gedir. Bunun hamısının məqsədi Rusiyanın əlini neftlə qazdan kəsməkdir. Rusiyanın əli bundan kəsiləndən sonra Rusiya Federasiyasını da Sovet İttifaqının taleyi gözləyə bilər. Yəni, Rusiya Federasiyası da Sovet İttifaqı çökən kimi çökə bilər. Bax, o vaxtı Qarabağ məsələsi, Pridnestrovye və Gürcüstandakı problemlər tamamilə həll oluna bilər. Bunu hamı bilir. Qərb də bilir, başqaları da bilir. Ona görə heç kəs gözləmir ki, bu dəqiqə Qarabağ məsələsi ətrafında ciddi müzakirələr gedirlər.
Bəs bu əməkdaşlıqda Rusiya, deyək ki, Azərbaycandan nələrisə istəyə bilərmi?
Bilirsinizmi, burada Azərbaycanla Rusiya, deməli, iki tərəfli mənfəət əsasında yalnız, deməli, iş birliyi qura bilər. Rusiyanın Azərbaycan prezidentinə təzyiq etməyə heç bir imkanı yoxdur və heç bir rıçağı yoxdur. Ona görə Azərbaycan Rusiya ilə qonşu bir ölkə kimi iki tərəfli mənfəət əsasında əlaqələri axıra qədər davam etdirir.
Ancaq 2 milyondan çox Azərbaycanlı var Rusiyada.
Bunu Rusiya dəvət etməyib və qonaq etməyibdir. 2 milyon Azərbaycanlı orada Rusiyaya xidmət edir və Rusiyanı böhrəndən qutarır. Azərbaycanlılar orada çətin vəziyyətə baxmayaraq pul qazanır və o pulu kirayə tutduğu evlərin sahiblərinə xərcləyir, maaşları olmayan adamlara və eyni zamanda Rusiya da bu pulları xərcləyir. Rusiya əgər o 2 milyonda maraqlı olmasaydı, onların hamısını oradan çıxarardı. Amma maraqlıdır.
Aydın, qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanı elə də təzyiq etmək imkanı yoxdur.
Heç bir imkanı yoxdur.
Ancaq nələr isə istəyə bilər.
Bir dənə imkanı var, bəli. O da Qarabağı, Ermənistanı Azərbaycanın əleyhinə, deməli, müharibə aparmağa, məsələn, sövq etsin. Amma Ermənistan artıq bunda maraqlı deyil. Artıq Ermənistanda qərb yönlü, NATO yönlü tendensiyalar gün-gündən inkişaf edir. Rusiya bundan çox narahatdır. Bu dəqiqə Ermənistana əmr olsa ki, Azərbaycanla müharibəyə başla, Ermənistan bunu rədd edə bilər. Ona görə Rusiya üçün də vəziyyət çox çətindir. Ermənistan da, deməli, Rusiya təsiri altından yavaş-yavaş çıxmaqdadır.
Aydın, təzyiq edə bilməzsə, bəs nələr istəyə bilər Azərbaycandan?
Azərbaycandan çox şey istəyə bilər. Azərbaycan qazını alır, almaq istəyir. Bu barədə hələlik ki, memorandum imzalanıb, hələlik ki, bu müqaviləyə keçir.
Vladimir Daroxin qeyd elədi ki, ola bilsin ki, qazla bağlı yeni bir saziş mayında imzalansın.
Ola bilər, mən bunu istisna etmirəm. Azərbaycana öz yanacağının, deməli, öz məhsullarının diversifikasiyası olduqca faydalıdır. Məsələn, Bakı Ceyhanı partlatmışdılar, Azərbaycan nefti başqa kanallarda getdi. İran vasitəsilə, ondan sonra Bakı Novorossiysk vasitəsilə və başqa-başqa yollarla. İndi yeni, deməli, vasitə, deməli, Gürcüstan və Ukrayna ilə yeni-yeni, deməli, projələr müzakirə olunur və lab, Türkiyənin ərazisindən də keçmədən, məsələn, Qaradənizdən Ukraynaya, ondan sonra oradan da qərb bazarlarına Azərbaycanın nefti qazı gedə bilər. Bu cür projələr müzakirə olunur.
Rəfə müəllim, ola bilərmi ki, Rusiya istəsin ki, Azərbaycandan ki, Nabuko'da tələsmə və yaxud NATO-ya inteqrasiya məsələsində tələsmə?
Yəni, belə istəyirlər ola bilərmi? Tamamilə açıq və aydındır ki, Rusiya bunu istəyir. Amma Azərbaycan da öz milli maraqlarını qoruyaraq, Rusiya deyir ki, biz Qərblə, Amerika ilə əməkdaşlığı heç vaxt kəsməyəcək və kəsə də bilmərik. Rusiya da bunu anlayır, başa düşür. Ona görə Azərbaycandan Rusiya bunu gözləmir. Azərbaycan gözləmir ki, Rusiya Qərblə əməkdaşlığı kəssin. Baxın, görün, bu günlərdə İslam Kərimov Moskvada, deməli, bu MDB-nin sammitində iştirak etməkdən imtina etdi. ODKB-də iştirak etməkdən imtina etdi. Və hesab edir ki, Rusiyanın bu yaratdığı təhlükəsizlik müqaviləsi tamamilə gələcəksizdir. Bunu da açıq bəyan etdi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Rusiya artıq öz təsirini həm Mərkəzi Asiyada, həm Qafqazda get-gedə itirir və bu proses davam edir və güclənəcəkdir.
Fəfə müəllim, Azərbaycanın, yəni Rusiya ilə əməkdaşlıqda gözləntilərinə keçək, deyək ki, mən həftə ərzində bəzi ekspertlərin fikirləri ilə tanış oldum. Yəni, bu səfəri necə dəyərləndirirlər? Bəziləri hesab edir ki, yəni, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmadan istifadə edib Qarabağ münaqişəsinin həllində bəhrələnməlidir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç cür Rusiya ilə yaxınlaşıb Qarabağ məsələsini həll edə bilməz. Qarabağ məsələsi Rusiyanın strategiyasıdır bu dəqiqə. Qarabağ məsələsi həll olunan kimi Azərbaycan da Ermənistan da birbaşa NATO-ya daxil ola bilər. Bunu deyənlər, politologlar başa düşürmü? Rusiya buna indi imkan verə bilərmi?
Verməzsə.
Heç vaxtı. Rusiya axıra qədər buna müqavimət göstərəcəkdir. Ona görə yeganə variant bundan ibarətdir ki, regionda geostrategiya dəyişir. Bax, bu günlərdə Rusiya sərt surətdə etiraz edib, NATO isə israr edibdir. Gürcüstanda NATO böyük əskəri manövrlar keçirir. Rusiyanın düz gözünün qabağında. Və deyir ki, əgər ruslar narazıdır, buyursunlar, gəlib onlar da iştirak etsinlər bu əskəri manövrlarda. Amerika Rusiyanı NATO-ya dəvət edir, kiçik partnör kimi. Və bu da baş verəcəkdir. Baş verəndən sonra bütün bu münaqişələr həll olunacaq.
Fəhəm əlim, bəs onda Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmadan özü üçün nə də istifadə edə bilər, nə də bəhrələnə bilər?
Azərbaycan yaxınlaşmır Rusiya ilə. Demək olmaz ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşır, Türkiyə ilə yaxınlaşır, Amerika ilə yaxınlaşır. Azərbaycan öz milli maraqlarından çıxış edərək bütün dövlətlərlə ticari, iqtisadi, siyasi və strateji əlaqələri möhkəmləndirir. Bunu bəzi politologlar olduqca belə, nə cür sizə deyim, naif surətdə, sadəlövlüklə yaxınlaşma. Nə yaxınlaşma? Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlət, o biri müstəqil dövlətlə nə cür yaxınlaşa bilər?
Yəni, söhbət ondan gedir ki, Vəfa müəllim, mən izahat verim. Yəni, siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, artıq Ermənistanda qərbpərəst mövqeylər artıq özünü göstərməyə başlayıb, ancaq yaxın dövrlərə qədər Ermənistan daha çox Rusiya ilə həmfikir idi.
Bilirsiniz, Ermənistana
Azərbaycanın bir növ Ermənistanın əvvəlki mövqeyinə keçidi təhlükəsi ola bilərmi? Söhbət ondan gedir. Deyək ki, artıq Ermənistanda qərb ilə yaxınlaşma müşahidə edilirsə, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin gücləndirməyə
Ermənistan niyə görə qərb ilə yaxınlaşmaq istəyir? Birincisi, uzun müddət bundan əvvəl bu sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında Ermənistan iştirak edir, NATO proqramında. Bu proqramın nəticəsi də NATO-ya daxil olmaqdır. Rusiyanın bunu dayandırmağa gücü çatmadı, iqtidarı çatmadı. Ermənistan ona görə Rusiyadan qaçıb NATO-ya və Avropaya daxil olmaq istəyir ki, Rusiyanın vəziyyətini və gələcəyini Ermənistan görür və başa düşür. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan rəhbərliyi kordur, bunların hamısını görmür, bilmir ki, Ermənistan qərblə yaxınlaşanda Azərbaycan gedib Rusiya ilə yaxınlaşacaq. Yəni bunu xəstə təxəyyül yalnız təsəvvür edə bilər.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonağı keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Mən bir qədər əvvəl də Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun fikirləri ilə bağlı sizdən bəzi məsələlərə soruşmuşdum. Novruz Məmmədov eyni zamanda qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycan qarşısında bir tərəfli öhdəlik götürmüşdü ki, deyək ki, sərhədləri açmayacaq. Əgər Türkiyə özü götürdüyü öhdəliklərdən imtina edərsə, onda Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərində dəyişiklik ola bilər. Yeri gəlmişkən gəlin həmin fikirləri ilə Novruz müəllimin öz dilindən eşidək.
Türkiyə ilə qardaşıq, dostuq. Strateji tərəfdaşlıq. Bu ölkələr, bu xalqlar daim bir-biri ilə dost, qardaş olublar, eyni kökə malikdirlər. Amma indiki şəraitdə, əlbəttə, müəyyən mənada bu aparılan xarici siyasət kursu doğrudan da, əgər Ermənistanla sərhədlər açılarsa və bu zaman incə qədər irəli sürülən vədlər, prinsiplər olmazsa, bu münasibətlərimizə şübhəsiz ki, təsir göstərə bilər. Türkiyənin qarşısında bugün ümumiyyətlə Türk dünyası ilə bağlı, elə Azərbaycanla bağlı mənəvi, hüquqi və digər məsuliyyətlər vardır ki, mən düşünürəm onlar nəzərə alınmalıdır. Bu məsələ çox mürəkkəb məsələdir. Məsələni əvvəlcədən biz ortaya qoymamışıq. Özlərinin götürdüyü vədləri, özlərinin ortaya qoyduğu prinsiplərə şübhəsiz ki, onların rəayət etməsi lazımdır. Ümumiyyətlə, heç nədən Azərbaycanı Ermənistana qurban verməsin əsaslı deyil, əsaslandırıla bilmir və bunu başa düşmək də mümkün deyil.
Yeri gəlmişkən Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabina Freyzer də bu məsələlər ətrafında bizə müsahibə verib, həmin söhbətdən də burada çox qısa bir parçanı dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Turkey has a strong interest to normalize relations with Armenia.
Regionda sabitlik yaratmaq cəhdlərində Türkiyə tam səmimidir. Çünki bu birbaşa onun maraqlarına cavab verir. Unutmaq lazım deyil ki, bu proses dünən başlamayıb. İki tərəf arasında gedən məsləhətləşmələrin, əgər hesabı İsveçrədə aparılan gizli danışıqlardan başlasa, kifayət qədər uzun tarixi var. Ötən ilin avqustunda Gürcüstanda baş verən müharibədən sonra Türkiyənin bu istiqamətdəki fəallığı daha da artdı. Bu müharibə həm də Ermənistana təsir göstərdi. Gürcüstandan gələn yolların bağlanması onun təcrid vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı və Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına daha çox ehtiyacı yarandı.
Buyurun, Vəfa müəllim, sizi eşidirik.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini açması tamamilə qeyri-realdır. Türkiyə bu addımları ataraq Amerikaya və Amerika prezidenti Obamaya nümayiş etdirdi ki, Türkiyə konstruktiv mövqeydədir, Türkiyə sərhədləri açmaq istəyir, lakin qeyri-konstruktiv bunu istəməyən elə Ermənistanın özüdür. Ermənistan Türkiyəyə qarşı soyqırım ittihamlarından əl çəkmir, Ermənistan Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmir, Ararat vadisini deyir, Ermənistan ərazisidir, bu Türkiyə ərazisidir. Ondan sonra soyqırımı tanıtdırıb, Türkiyəni üzr istətdirib, qazla Ərzurumu Ermənistana deməli, almaq. Yəni, bu tamamilə belə hərdəm xəyal bir fikirdir, amma Ermənistan bunun üzərində dayanır. Ondan sonra Türkiyə təklif etdi ki, qoyun soyqırım məsələsini Ermənistan və Türkiyə nümayəndə heyətləri müzakirə etsin. Bilmişdə. Nə qərar olsa biz onu tanıyarıq. Ermənistan bundan imtina edir. Türkiyə onda deyir, mən necə bunu tanıya bilərəm. Azərbaycan torpaqları qalsın oyandı. Elə Türkiyənin özünün milli maraqlarına bu uyğun deyil və Türk xalqı, Türk hakimiyyətini bu addımı atmağa qoymaz, amma mən sizə deyim ki, Türk hakimiyyəti də bu addımı atmaq istəmir.
Bəs onda sizcə Azərbaycanda ciddi narahatlıq müşahidə edilirdi bu məsələ ilə bağlı. Onun narahatlığın kökündə nə deyirdi?
Kökündə o dayanmışdı ki, Amerika boyda nəhəng Türkiyəyə təzyiq göstərir ki, Ermənistanla sərhədlərini aç. Türkiyə Amerikaya yox demək əvəzinə bütün bu manevrləri qoydu ortalığa. Azərbaycan bu dəqiqə Ermənistanla sərhədləri aşa bilərmi? Hər hansı bir məmur bunu bəyan etsə də. Bizim 20% torpaq işğal altında ola-ola Ermənistanla sərhəd açmaq olar.
Ancaq Türkiyəninki ərazisi işğal edilməyib. Yəni
Türkiyənin ərazisinə deyil. İddia var. Türkiyəyə deyirlər ki, siz erməni xalqına qarşı soyqırım törətmişsiniz. Bu cür şəraitdə Türk diplomatları və Türk biznesmenləri gedib Ermənistanda nə cür çalışsınlar?
Aydın.
Görə Ermənistanın siyasəti dəyişsin ki, onda Türkiyə diplomatları gedib orada səfirlik açsın və Türkiyə biznesi gedib orada işbirliyi deməli qursun.
Vəfa müəllim, bəs Ermənistanın siyasətində dəyişiklikdən bəhs edirsiniz. Dəyişiklik ola bilərmi yaxın vaxtlarda və hansı amillər bunu şərtləndirə bilər?
Yenə də mən deyirəm, yeganə amil deməli Rusiyada hakimiyyətin dəyişməsidir. Rus imperiyasının çökməsidir. Yəni Rusiyada hakimiyyət dəyişərsə, totalitar imperiyaya qayıtmaq ideyasından Rusiya əl çəkərsə, bu dəqiqə Rusiyanın strategiyası əskər qüvvələrini bərpa edərək yenidən Sovet İttifaqını bərpa etmək, yenidən bütün bu müstəqil dövlətləri Sovet koloniyalarına çevirmək, Rus koloniyalarına çevirmək və Qərbi Amerikaya yumruq göstərmək ki, əgər biz müştərimizə qarışsan, biz sizi nüvə silahı ilə vuracağıq. Bu siyasətdən Rusiya əl çəkməyincə heç bir şey baş verməyəcəkdir. Amma bu proses gedir. Yəni, Rusiyanın dəyişmə prosesi artıq gedir. Artıq Rusiya sübut etdi ki, onun sosialist iqtisadiyyatı çöküb, kapitalist iqtisadiyyatı yaranmayıb, neftə qaza da ümidləri artıq puç olubdur. Yəni, Qərb bu nefti qaza almayacaq. Rusiya monopoliyanı, neftə qaza monopoliyanı təşkil etməkdə fiyaskoya uğruyur.
Qayda bu səfərə, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz bu səfərdə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi dəyişiklik gözləmirsiniz.
Xeyr, ola bilsin ki, bütün məsələlərə söhbətdə toxunulacaqdır əvvəlki illərdə olduğu kimi. Medvedev Azərbaycan prezidentinə üzrxahlıq edəcək ki, siz özünüz vəziyyəti bilirsiniz. Yəni, bilirsiniz ki, bizim indi mövqeyimizi dəyişə bilmərik. Ona görə gəlin, bu məsələyə toxunmayaq, yəni Qarabağ məsələsinə, torpaqların işğaldan azad olunma məsələsinə və giləylənəcəkdir ki, artıq Rusiya Ermənistanın nəzarəti itirir. Mənə vaxtı ilə hələ əvvəllər Kazimirov dedi ki, siz çox sadəlöv başa düşürsünüz vəziyyəti, elə bilirsiniz ki, Ermənistan elə həmən Ermənistandır. Ermənistan dəyişib bu dəqiqə Rusiya onlara əmr edə bilməz. Vəziyyət belədir. Ona görə Rusiya faktoru ortalığına çıxandan sonra məsələlərə baxmaq olar. Bəli, bir çox deməli iqtisadi və ticari məsələlərə baxılacaqdır. Rusiya öz xahişlərini deyəcəkdir, NATO ilə yaxınlaşmayın, NATO-ya tez tələsməyin daxil olmağa və s. və s. Bu cür məsələlər olacaq, bunu bilmək lazımdır. Amma eyni zamanda Azərbaycan Nabukodan imtina etməyəcək, Azərbaycan həmən o təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olmayacaq, çünki mövqeyimiz aydındır. Ondan sonra artıq bu müqavilədən başqa dövlətlər imtina edir və onu perspektiv adlandırır. Azərbaycanı ora cilovlayıb çəkmək mümkün deyil.
Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan, yəni Rusiyanın hər hansı xahişləri olsa da, onu gələcək siyasətində bir o qədər də nəzərə almayacaq.
Ağla batan deməli, əgər təkliflər olsa. Mən sizə yalnız dünəni xatırlatmaq istəyirəm. General Qraçov, Heydər Əliyevin dostu Yevgeni Primakov dəfələrlə xahiş eləmişdilər Heydər Əliyevdən ki, gəlin Rusiya ilə əskəri ittifaq bağlayın. Budapeşt sammitində Rusiya çox cəhd elədi ki, Rus əskərlərinə BMT mandatları verilsin ki, onlar Azərbaycan torpaqlarına sülh məramlılar kimi gəlsinlər. Yəni bunların hamısına Heydər Əliyev və bizim qərb müttəfiqlərimiz yox dedilər. Nə olub indi Azərbaycan bu qədər güclənib, bu qədər inkişaf edibdir. Başında da cavan, enerjili prezident dayanıbdır ki, bu prezident indi nə səbəbə görə geri çəkilməlidir? O, Azərbaycanın müstəqil siyasətini böyük enerji ilə davam etdirəcək və inkişaf etdirəcəkdir.
Vəfa müəllim, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Aprelin 21-i və 22-sində Azərbaycanda terrorizmlə mübarizədə dövlət ictimai əməkdaşlıq mövzusunda milli konfrans keçirilməlidir. Həmin gün Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin konfransı da keçirilməlidir. Gələn həftə həmçinin ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona növbəti səfər gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonağımız keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə. Nedir Vəfa Quzadə ilə söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.